Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцу Алесу Бяляцкаму сёння 50 гадоў. Акцыі, прысвечаныя ўгодкам, прайшлі ў Беларусі па-за яе межамі. ЗША скрытыкавалі выбары ў Беларусі. Расія адзначыла свабодны і адкрыты іх характар. У Магілёве Лявон Вольскі прэзентуе новы дыск «Саўка ды Грышка». Адразу пасля навінаў. У Менску 23 година, у Праской студии Ганна Соу, сегодня у свете. Дзярждэпартамент США назвал Леся Беляцкага правоабаронцем году. Сегодня у Варшаве жонка зняволенага беларускаго правоабаронцы атрымала ад амбасадара США у Польшчы прэстыжную ўзнагароду абаронцаў правоў чалавека, якой дзярждэпартамент штогод ганаруе найбольш выбітных правоабаронцаў свету. Амбасадар США ў Варшаве Лі Файнстэйн зачытаў зварот дзяржсакратара США Гілары Клінтон і адзначыў, што дэмакратыя і правы чалавека заставаліся і застаюцца ў цэнтры ўвагі Вашынгтону. ЗША скрытыкавалі парламенцкія выбары ў Беларусі, назваўшы іх несвабоднымі і несправядлівымі. Тым часам Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла пра свабодны і адкрыты характар парламенцкіх выбараў у Беларусі і пашкадавала аб, цытую, асаблівым меркаванні бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека аб у гэтым пытанні. Сёння сябра Еўрапарламенту Яцек Сарыш Вольскі ад Польскай Еўрапейскай народнай партыі выступіў у Еўрапейскім парламенце ў Брусэлі з заявай наконт беларускага палітвязня Алеся Бяляцкага. Сарыш Вольскі быў сярод тых сябраў Еўрапарламенту, якія вылучылі праваабаронцу на прэмію Андрэя Сахарава.
Важно на гэтым этапе даслаць выразны сігнал беларусам, што мы не забываем іх барацьбу і іх прыхільнасць да еўрапейскіх і агульначалавечых каштоўнасцяў. Важна абараніць Алеся Бяляцкага, даючы яму гэтую прэмію, таму што гэта стала б яго актывам у далейшай барацьбе, якая ідзе і, як мы ведаем, будзе працягвацца.
Сябра Еўрапейскага парламенту Яцек Сарыш Вольскі. На Майдане Незалежнасці ў Кіеве сёння працягваўся збор лістоў у падтрымку беларускага праабаронца Алеся Бяляцкага, якому 25 чэрвеня споўнілася 50 гадоў. Прадстаўнікі грамадскіх арганізацый прапаноўвалі Мінакам падпісаць паштоўку, якую адправяць на адрас турмы, дзе трымаюць Бяляцкага. А ў вышэйшай школе эканомікі ў Празе сёння адкрылася выстава, прысвечаная беларускім палітвязням. Нагода 50-гадовы юбілей Бяляцкага, які адзначаюць сёння ва ўсім свеце. Кіраўнікі акрэдытаваных у Беларусі дыпламатычных місіяў Еўразвязу павіншавалі беларускаго праваабаронцу з 50-годдзям. Яны даслалі сумесную паштоўку ў Бабруйскую калонію, дзе Бяляцкі знаходзіцца ў зняволенні. Пра тое, як віншуюць палітвязню ў Беларусі і свеце, пазней у нашай праграме. Працягваем выпуск навінаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама на штогадовым паседжанні Генеральнай асамблеі ААН у аўторак выступіў з заявай з нагоды хвалі гвалту, якая пракацілася ў апошнія два тыдні па мусульманскіх краінах у сувязі са з'яўленнем у інтэрнэце зробленага ў ЗША кінафільма, што ганіць прарока Мухамеда. Масавыя маніфестацыі пратэсту супраць гэтага фільма прывялі да чалавечых ахвяраў. Паводле Абамы, гэты гвалт, які дэманструе ўсе цяжкасці пераходнага пераходу да дэмакратыі ў некаторых дзяржавах, з'яўляецца не проста атакай на Амерыку, але выклікам асноўным прынцыпам, на якіх была заснаваная Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. На паўднёвым усходзе Турцыі ў выніку магутнага выбуху загінулі 7 чалавек, большасць з якіх, паводле папярэдніх дадзеных, вайскоўцы сілаў бяспекі. Генеральны сакратар ААН заявіў, што ён адкідае пагрозы з боку любой дзяржавы, што яна можа распачаць ваенныя дзеянні супраць іншай дзяржавы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце о 6 гадзіне ранку.